Roja inê 7 Nîsanê li Firokxaneya Silêmaniyê teqînek rû da. Rêveberiya Asayişa Silêmaniyê di daxuyaniyekê de ragihand ku ew li ser bûyerê lêkolîn dikin û karûbarên Firokxaneyê bi awayekî asayî birêve diçe. Di medyayên Iraqî de hate belavkirin ku êriş bi firokeyên bêfirokvan dirûn ên Tirkiyeyê li nêzîkî helîkoptera fermandarê giştiyê hêzên Sûriyaya Demokratîk hesede Mezlûm Ebdê pêk hat. Baştere hat belavkirin ku Mezlûm Ebdê vegeriyaye Bakur û Rojhilatê Sûriyê û ti zirar negihiştiye wî yan tîma wî. Jêderên cuda di nava hesedê û rêveberiya xweser de ev agahî ji bo dengê Amerîka jî tekez kirin. Ji aliyê xwe ve hêzên Sûriyaya Demokratîk hesede li ser armancgirtina fermandarê giştiyê hesedê Mezlûm Ebdê daxuyanî da û ragihand ku ew agahî nerastin. Hesedê di daxuyaniyê de got hemû nûçeyên ku îdia dikin fermandarê giştiyê hêzên wan li bajarê Silêmaniyê hatiye armancgirin nerastin. Her wiha hesedê tekez kir ku fermandarê giştî li ser karê xwe ye. Fermandarê giştiyê hêzên Sûriyaya Demokratîk Mezlûm Ebdê îroşemiyê bombebarankirina Tirkiyê ya li ser firokxaneya navdewletî ya Silêmaniyê şermezar kir. Ebdê di twîtekê de destnîşan kir ku helwestên Yekîtiya Niştîmanî Kurdistanî yeneke yên netewperest û însanî Tirkiyê narahet dike. Her wiha Ebdê got gobinpêkirinên li Iraqê û li Sûriyê berdewamin û li dijî tevahiya herêmê rûdanên metirsîdar in. Şopîner bawer dikin ku hewlên Tirkiyeyên armançkirina fermandarê hesedê berdewam hene. Li gorî Şopîner dilbirîn xelo go ev ne tenê bi armancên Tirkiyeyên leşkerî ve girêdayî ne. Birêz xelo tekez dike ku serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan beriya hilbijartinan hewl dide êrişeke dijî hesedê pêk bîne û vê êrişê di pêşbirga hilbijartinan de bi kar bîne.
Hewlên Tirkiyeyên armançkirina fermandarê hesedê berdewam hene. Ev ne tenê bi armancên leşkeriyê Tirkiyê ve girêdayî ne. Lê serokê Tirkiyê beriya hilbijartina êrişeke dijî hesedê pêk anî û ev êriş jî di pêşbirga hilbijartina de dixwaze bikar bîne.
Li aliyekî din berdevkê fermandariya navendiya Amerîkayê di derbarê mijarê de bi daxuyaniyeke nivîskî bersiva rojnameya The Wall Street Journal da. Berdevkê fermandariya navendî ya Amerîkayê piştrast kir ku li firokxaneya Silêmaniyê di dema êrişê de karmendên leşkeriyên Amerîkî jî hebûn, lê kuştî û birîndar çê nebûn û diyar kir ku ew li ser êrişê lêkolîn dikin. Ev bûyer di demekê de ya ku Tirkiyê ji 3 Nîsanê ve heta meha mijdarê hemû geştên ji bo firokxaneya Silêmaniyê rawestandine. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.